CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับในช่วง CSR นะครับก็คุณนงนาถครับวันนี้นี่เราได้พูดคุยกันจะพูดคุยกันเรื่องอะไรดีในช่วงของ CSR
แน่นอนเราก็ต้องพูดกันถึงเรื่องมีความสุขอีกแล้วนะคะว
่
าที่ญี่ปุ่นเนี่ยคนพิการนี่ก็สามารถมีความสุขกับงานได
้
จากเดิมที่คนพิการเนี่ยจะนั่งจมปลักอยู่ที่บ้านหรือไม่ก็ต้องให้คนอื่นช่วยเหลือ แต่ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนี่เนื่องจากว่าเขามีคนพิการเยอะซึ่งอาจจะมีผลมาตั้งแต่ครั้งที่มีการสู้รบอะไรต่างๆสงครามสมัยนั้นนะคะ
ค
่ะดิฉันได้ไปดูงานที่ญี่ปุ่นนะคะที่เป็นโรงงานทำสุขภัณฑ์ของบริษัทโตโต้นะคะซึ่งได้ไปดูโรงงานแห่งหนึ่งในบรรดาหลายโรงงานของเขาเนี่ย มีโรงงานแห่งหนึ่งเลยที่เป็นโรงงานตั้งขึ้นเพื่อรับคนพิการมาทำงานนะคะ 90% ในโรงงานแห่งนี้เนี่ยก็จะเป็นคนพิการหมดเลยเช่นแบบอาจจะขาหักมือขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่พอทำงานได้เนี่ยนะคะก็มาทำงานแล้วก็เข้าจ่ายเงินเดือนเท่าคนทั่วไปด้วยค่ะ
ค
แล้วก็สถานที่จอดรถโรงรถต่างๆเนี่ยก็ทำดีไซน์เป็นคนสำหรับ
ครับผม
ขออภัยค่ะเกี่ยวคนพิการหมดเลยค่ะแม้กระทั่งแคนทีนโรงอาหารเนี่ยก็ออกแบบสำหรับพวกคนเหล่านี้แล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยสำหรับสุขภัณฑ์เนี่ยซึ่งเขาให้ความสำคัญมากห้องน้ำสำหรับคนพิการในซึ่งบ้านเราเนี่ยก็ยังไม่ได้ดูแลตรงนี้เท่าไหร่นะแต่ที่บ้านเขาเนี่ยก็จะต้องมีทุกที่แล้วก็ในโรงงานแห่งนี้เนี่ยห้องน้ำคนพิการเนี่ยจะแบบเป็นอะไรที่โอ้โหครับและมีความสุขม
ี
สิ่งทุกอย่างให้ความสะดวกสบายสำหรับเขา
หมายถ
ึ
งว่าองค์กรตรงนี้เนี่ย
ค
่
ะ
ให้ความสำคัญกับ
สังคมกับผู้ได้โอกาสนะคะ
ในฐานะที่เป็นคนพิการเนี่ยก็นอกจากให้ความช่วยเหลือในส่วนที่มีงานทำแล้วเนี่ยนะครับยังตั้งใจที่จะผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อคนพิการ
ด้วยแล้วก็มีงาน
รับผิดชอบต่อสังคม
งานเอ็กซิบิชันหรือว่างานแสดงสินค้านะคะที่โตเกียวเมื่อตอนที่ฉันไปเนี่ยทั้งงานเนี่ยเป็นงานเกี่ยวกับสินค้าคนพิการหมดเลยนะคะมีทุกอย่างเลยเกี่ยวกับคนพิการเพราะฉะนั้นเนี่ยคนพิการที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่าคนพิการในประเทศอื่นเนี่ยเขามีความสุขได้อะใช่ไหมเขาช่วยตัวเองได้เขาก็ภูมิใจทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องว่าอันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจนะคะที่เกิดขึ้นในต่างประเทศอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมนะคะ
ค
่ะในช่วงนี้เราก็จะ
เชิญคุณ
คุยกับคอมเมนเตอร์ของเรานะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณยงนาถครับสวัสดีครับคุณพดุงศักดิ์ครับ
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
ครับสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับ
ครับก็เมื่อกี้คุณนงนาถได้เล่าไปแล้วเนี่ยนะครับว่ามีองค์กรแห่งหนึ่งนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในความสำคัญในการดูแลกับผู้ที่พิการนะครับโดยนอกจากที่จะตั้งใจผลิตสินค้าเพื่อคนพิการแล้วเนี่ยยังใช้คนพิการเนี่ยครับมาผลิตสินค้าเหล่านั้นเพื่อออกจำหน่ายผลที่ได้ก็คือว่าผู้พิการเหล่านั้นนะครับมีคุณภาพชีวิตมีเรียกว่าม
ี
ศ
ัก
ดิ์มีสีในสังคมนะครับมีคุณค่าเกิดขึ้นตรงนี้องค์กรนี้เนี่ยอาจารย์มองดูแล้วเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างครับในเรื่องของ CSR
ก็เป็นองค์กรที่ผมคิดว่าได้มีกิจกรรม CSR ที่ค่อนข้างเข้มข้นอย่างแท้จริงนะครับคือถ้าเราจำกันได้ว่าในรายการครั้งก่อนๆหน้าเนี่ยเราจะมีการพูดถึงเรื่องของประเภทของการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมอยู่โดยเราใช้คำที่อาจจะจำง่ายๆในภาษาอังกฤษว่าเป็น CSR in process CSR after process นะซึ่งอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีมากในเรื่องของการที่องค์กรธุรกิจหนึ่งเนี่ยนำเอา CSR นำเอากระบวนการทางธุรกิจเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการทำกิจกรรมเพื่อสังคม
ค
นะครับซึ่งอันนี้ถือเป็นกิจกรรมที่เรียกว่า CSR in process ได้อย่างแท้จริงเลยนะครับถามว่ามันต่างกันยังไงกับการที่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับธุรกิจทั่วไปสักธุรกิจหนึ่งในมุมของที่เขาอาจจะช่วยเรื่องของคนพิการซึ่งก็เป็นประเด็นทางสังคมที่สำคัญอันหนึ่งนะครับการคิดพัฒนากิจกรรม CSR ในส่วนนี้ของเขาเนี่ยก็อาจจะบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวอาจจะใช้เวลาสักเที่ยงวันใดวันหนึ่งไปเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับคนพิการหรือผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้นะครับหรืออาจจะบอกว่าถ้างั้นก็เดี๋ยวไปบริจาคเงินบริจาคสิ่งของนะครับให้กับคนพิการเพื่อที่จะได้เอาไว้ใช้สอยนะฮะคืออย่างนี้เนี่ยถามว่าเป็น CSR ไหมโดยตัวขอบเขตของมันเองเนี่ยก็ถือว่าเป็น CSR แต่เป็น CSR ในลักษณะที่ว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจขององค์กรเท่าไหร
่เป็น after process ใช่ไหม
เป็น after process นะครับคือว่าธุรกิจก็ทำไปของเขานะครับได้กำไรมาได้รายได้มาก็อาจจะเจียดกำไรส่วนหนึ่งมาแบ่งให้นะครับ ทีนี้ลึกๆแล้วเนี่ยต้องกลับไปดูความประสงค์หรือว่าจิตใจของผู้ได้โอกาสเหล่านี้นะครับว่าถามจริงๆเขาอาจจะต้องการการรับสิ่งของเหล่านี้ตลอดไปหรือไม
่
ผมคิดว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคนพิการหรือผู้ได้โอกาสส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องการโอกาสหรือความเท่าเทียมกันทางสังคมนะครับก็อยากให้เราในฐานะที่เป็นคนที่สมบูรณ์เนี่ยมองเขาอย่างคนปกติคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยได้มีส่วนร่ว
ม
ในการทำงานในการประกอบอาชีพที่รู้สึกว่าทำให้เขามีคุณค่าขึ้นมาไม่ใช่ว่าต้องเป็นฝ่ายขอจากภาครัฐหรือขอจากสังคมอย่างเดียวเนี่ย
อันนี้ใช่ถูกต้องเลยเพราะว่าที่เรียนไปเนี่ยเขาจะไม่ให้เราถ่ายรูปเลยนะคะ
ครับ
เพราะว่าเท่ากับว่าเหมือนกับว่าเอ๊ะไปมองเขาไม่ใช่คนธรรมดาหรือยังไงเนี่ยเขาจะห้ามถ่ายรูปเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นการที่องค์กรธุรกิจได้คิดกิจกรรมหรือออกแบบกิจกรรมลักษณะนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคุณูปการมากนะครับในแง่ของที่ตัวธุรกิจเองอาจจะได้บุญได้กุศลในส่วนนี
้
ในขณะเดียวกันผู้ได้โอกาสเองก็รู้สึกว่าเขามีคุณค่าในการที่สามารถจะประกอบอาชีพได้เงินค่าตอบแทนเป็นรายได้เลี้ยงดูจนถึงเจอครอบครัวที่เขาอยู่นะครับ
วิธีการแบบนี้นี่บ้านเราพอจะทำได้บ้างไหมคะ
ผมคิดว่าก็มีให้เห็นอยู่ทั่วไปเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นโรงงานเฉพาะกิจที่รับเฉพาะคนพิการหรือผู้ได้โอกาสส่วนใหญ
่
แต่เราจะเห็นว่าองค์กรธุรกิจที่มีจิตสำนึกต่อความรับผิดชอบต่อสังคมเขาจะมีการรับตำแหน่งงานบางตำแหน่งนะครับที่อาจจะใช้ผู้ได้โอกาสเหล่านี้เนี่ยเข้ามาช่วยนะครับ
อาจารย์คิดว่าควรจะออกเป็นกฎหมายไหมคะว่าองค์กรธุรกิจต่างๆเนี่ยมีพนักงานสัดส่วนเท่าไหร่แล้วจะรับคนพิการเข้าไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยพอจะเป็นไอเดียได้ไหมคะ
ก็มองได้สองมุมครับคุณดวงนาถคือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ตกเถียงกันอยู่สำหรับผู้ที่ขับเคลื่อนเรื่อง CSR อยู่นะครับ บางมุมก็บอกว่าน่าจะออกมาเป็นกฎหมายบังคับเลยนะครับให้เขาทำเป็นหน้าที่นะครับมีสัดส่วนชัดเจนถ้าไม่ทำก็จะต้องถูกปรับหรือว่าถูกโทษอะไรนะครับแต่ในอีกมุมนึงเนี่ยนักขับเคลื่อนที่คิดว่า CSR เป็นเรื่องของการอาสาเนี่ย
มันต้
องออกมาจากจิตสำนึกก่อนนะครับมีเจตนารมณ์ที่อยากจะช่วยจริงๆนะครับและอันนี้มันจะอาจจะมีความเข้มข้นแล้วก็มีความเรียกว่าจริงใจมากกว่าที่จะออกเป็นกฎหมายบังคับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็ต้องไปควบคู่กันนะครับคือทั้งสองเรื่องเนี่ยก็อาจจะต้องมีส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องของกฎระเบียบที่อาจจะไม่ใช่เรื่องของการบังคับเพื่อให้เกิดโทษแต่ว่าอาจจะเป็นการออกกฎหมายหรือระเบียบเพื่อจูงใจให้เกิดการได้รับสิทธิประโยชน์บางอย่าง
ใช่ครับที่โรงงานที่นี่เขาบอกว่าที่เขาทำได้เนื่องจากว่ารัฐบาลญี่ปุ่นนะโดยเฉพาะจังหวัดที่เดินไปเนี่ยเขาบอกว่าจังหวัดนี้เขาเข้ามาถือหุ้นบางส่วนแต่ว่าเป็นหุ้นส่วนน้อยนะคะแล้วก็มีการลดหย่อนภาษีให
้ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่มองในแง่ของการสร้างแรงจูงใจในแง่บวกนะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นกันในบริษัทเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าตำแหน่งอย่างพนักงานต้อนรับหรือว่าพนักงานรับโทรศัพท์เนี่ยก็หลายบริษัทที่ได้มีการนำเอาผู้ได้โอกาสหรือผู้พิการอย่างเช่นทางสายตานะครับแต่ว่ามือไม้หรือว่าการพูดเนี่ยก็ยังปกติดูดีอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะนำเอามาช่วยงานได
้
ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้ได้โอกาสเหล่านี้เนี่ยเขาอาจจะมีความสามารถหรือทักษะที่เก่งกว่าผู้ที่เป็นปกติได้ซ้ำไป
ใช่ค่ะเขามีการพูดกันบอกว่าคนที่พิการทางสายตาเนี่ย บางคนก็ขยันกว่าคนที่มีครบ32
เขาจำเบอร์โทรศัพท์จำเบอร์ต่ออะไรได้โอ้โหแบบเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถ้าเราส่งเสริมเขานะครับในการดำเนินการผ่านกิจกรรม CSR ก็ดีเนี่ยผมคิดว่าจะทำให้ชุมชนหรือสังคมเนี่ยจะมีความใกล้ชิดกับบรรดาองค์กรธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะครับ
แล้วองค์กรธุรกิจจะได้อะไรไหมครับ
ก็จริงๆแล้วถ้าพูดถึงเป็นกรณีของ CSR in process เนี่ยก็คือธุรกิจเขาเลยนะครับอย่างเช่นกรณีที่คุณดวงนาถไปดูที่ญี่ปุ่นเนี่ยการที่ผู้ได้โอกาสเหล่านี้มาทำงานเนี่ยธุรกิจเองนอกเหนือจากการที่เขาจะได้ภาพลักษณ์ที่ดีซึ่งอันนั้นผมคิดว่ามันเป็น
ได้อยู่แล้ว
อันนี้ของทางอ้อมอยู่แล้วเนี่ยก็คือธุรกิจเขาสามารถที่จะรันไปได้โดยการที่ผู้ได้โอกาสเหล่านี้ก็เป็นเหมือนกับทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรบุคคลในกระบวนการธุรกิจที่ผลิตสินค้าและบริการออกมาให้กับสังคมได้มีโอกาสไปใช้งานครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดสินค้าและบริการนั้นนี่อาจจะผลิตเพื่อผู้ได้โอกาสที่เป็นเพื่อนของเขาเองแล้วเนี่ยผมคิดว่าจิตใจที่ใส่ลงไปในกระบวนการผลิตเนี่ยโอ้โหมันมากกว่าคนที่ธรรมดาทำด้วยซ้ำ
ความต้องการตรงเลยใช่ไหม
ใช่ครับ
แต่ว่าโรงงานแห่งนี้นะก็มีข้อสงสัยว่าเป็นยังไงก็เลยถามเขาว่าทำกำไรแล้วหรือยังคือยังไม่มีกำไรเลยนะคะ
อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ผมก็อยากจะปรับทัศนคติสักเล็กน้อยนะครับสำหรับคนที่มองประเด็นเรื่องของการช่วยเหลือสังคมหรือว่าการทำ CSR ว่า มันต้องทำเพราะว่าต้องรวยก่อนหรือว่าต้องมีกำไรก่อนแล้วถึงจะไปช่วยเขาได้นะครับจริงๆแล้วอยากจะเรียนว่ากิจกรรม CSR หลายกิจกรรมเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เงินนะครับคือเนื่องจากถ้าเรามองว่ากระบวนการทางธุรกิจของเขาเนี่ยสามารถจะเกื้อหนุนสังคมได้เนี่ยเผลอแล้วเนี่ยการที่เราดูแลพนักงานของเราอย่างดีนะครับให้สวัสดิการเขาได้เต็มที่แล้วก็มีความเท่าเทียมเนี่ยพนักงานเองเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เป็นกระบอกเสียงที่จะไปพูดป่าประกาศให้ได้รับรู้บริษัทนี้มีความดีงามอย่างไร
ซึ่งอย่างนี้โฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ให้อย่างหนึ่งด้วย
ใช่ครับเป็นกิจกรรม CSR ที่เกี่ยวข้องพนักงานโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเพิ่มเติมสักบาทเดียว
ซึ่งอาจจะได้ประสิทธิผลมากกว่าด้วย
ถูกต้องครับมากกว่าที่จะไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์เป็นหน้าแล้วก็บอกว่าเขาบริษัทดีอย่างนู้นดีอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็อาจจะไม่น่าเชื่อถืออย่างที่พนักงานในบริษัทพูดเองด้วยซ้ำไป
มันมีบริษัทแห่งหนึ่งครับในเมืองไทยถ้าเกิดจะยกตัวอย่างนะครับคุณหมอท่านโทษครับอาจารย์พิพัฒน์ครับอย่างนี้ฮะมีบริษัทหนึ่งที่เป็นกิจการสุกี้นะครับได้จ้างเด็กจากโรงเรียนแห่งหนึ่งเข้าใจว่าจะชื่อวัดสวนแก้วนะครับเป็นพนักงานเลยนะครับใครที่เรียนจบจากนี่มาเนี่ยเขาจะคัดเลยปีหนึ่งหลายร้อยคนเข้ามาเป็นพนักงานของเขาแล้วเขาก็ไม่ค่อยจะบอกใครด้วยนะครับอาจารย์พิพัฒน์ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการ in process CSR in process เหมือนกัน
ครับผมอันนี้ก็คือได้ทั้งบริษัทที่เขาอาจจะได้แรงงานที่มีคุณภาพแล้วก็อาจจะราคาไม่สูงมากนะครับมาช่วยงานในขณะเดียวกันเด็กก็จะได้รับการฝึกงาน
คร
ับได้เรียนรู้วิธีการทำงานในองค์กรธุรกิจแล้วก็เป็นลักษณะเกื้อกูลกัน
ในที่สุดก็สังคมก็ดีขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
ซึ่งในยุคของรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์นี่น่าจะเป็นบรรยากาศที่สามารถทำได้มากขึ้นนะคะ
ผมคิดว่าอย่างกรณีที่คุณหมอพูดในช่วงแรกที่ผมก็มีโอกาสได้ฟังด้วยนะครับเรื่องของการเชิญชวนให้เราเนี่ยจริงๆอย่าไปมองแค่เรื่องของการบริจาคให้กับโรงพยาบาลควรจะมองเรื่องการบริจาคแรงนะครับอาสาสมัครเข้าไปช่วย
ซึ่งอันนี้ไม่ต้องใช้เงินเลยใช้แรงนะ
ถูกต้องครับแล้วก็จะเป็นความใกล้ชิดเป็นความที่ทำให้จิตใจเนี่ยได้รับการกล่อมเกลาให้มีความเขาเรียกอะไรนะ
ระ
เบ
ิ
ดเอื้ออาเอื้ออาทรนะครับซึ่งอันนี้ก็คือ CSR ที่ผมเชื่อมีคุณภาพแล้วก็มีอานิสงส์ที่ได้มากกว่าการที่จะบริจาคเพียงแค่เงินทองวัตถุสิ่งของด้วยซ้ำไป
ครับครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์พิพัฒน์
ครับครับผม
ครับ
คุณครับ
ครับ
สวัสดีครับ
นั่นคือความคิดเห็นของอาจารย์พิพัฒน์ยอดพฤติการจากสถาบันไทยพัฒน์นะครับท่านก็ดูแลพยายามที่จะผลักดันในเรื่องของให้องค์กร
ธุรกิจเนี่ยครับ
ครับก็มีความกับมีความรับผิดชอบกับสังคมนะครับท่านก็พยายามผลักดันอยู่นะครับก็มีความคิดเห็นหลากหลายออกมานะครับที่จะดึงให้องค์กรเหล่านั้นเนี่ยนะครับคิดเห็นว่าถ้าเกิดคุณช่วยเหลือสังคมเนี่ยคุณจะอยู่อย่างยั่งยืนนะคุณจะเวลาคุณมีใครมีปัญหาเกิดขึ้นในองค์กรคุณเนี่ยสังคมก็จะยืนเคียงข้างคุณนะครับนี่ก็เป็นแนวคิดที่จะทำให้องค์กรธุรกิจเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในการพัฒนาสังคมด้วยกันขณะเดียวกัน CSR เองเนี่ยนะครับถ้าเกิดพูดถึงแล้วเนี่ยมันก็คือส่วนหนึ่งของแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าสังคมดีสังคมมีหลักมีผลมีการ
แบ่งปัน
กันนะครับก็สามารถที่จะทำให้องค์กรธุรกิจเนี่ยก็อยู่ได้สังคมอยู่ได้นะครับต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยกัน
ค่ะจริงๆถ้าสังคมอยู่ไม่ได้เนี่ยธุรกิจก็ไม่น่าจะอยู่ได้ดีด้วยนะคะ
ครับนี่คือหลักการและเหตุผลที่เราพูดคุยกันมาตลอดว่าทำไมเราถึงจะต้องมีช่วง CSR นะครับ
ค่ะ
แทนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด